Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 11, vers 19. Det vi i dag ser på versene 19-22. Her læser vi. Romerbrevet kapitel 11, vers 19. Du vil måske sige, der blev brækket grene af, for jeg kunne blive podet ind. Javel, de blev brækket af på grund af vantro. Men det skyldes troen, at du fik din plads. Vær ikke overmodig, men frygt. For når Gud ikke skånede de naturlige grene, vil han heller ikke skåne dig. Det her ser du Guds godhed og strenghed. Hans strenghed mod dem, der faldt, hans godhed mod dig, hvis du bliver ved hans godhed. Ellers bliver du også hugget af. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig det. Jeg kan ikke. Og jeg håber heller aldrig, at jeg kommer til det. Men prøv alligevel at forestille dig at sidde i et par kilometers højde. Med benene ud over en åbning i et fly. Med en faldskærm på ryggen. Og gør dig klar til at hoppe. Hvilke ting går igennem dine tanker? Skulle jeg nogensinde være nødt til det? Være tvunget til det? Så vil en af tankerne helt sikkert være, holder faldskærm. Er der hul i den? Er der nogen, der har, som i den bedste James Bond-film, klippet snorene på den? Hvad kommer der til at ske, når jeg hopper ud? Er den god nok? Det brugte jeg for 2 søndage siden som en illustration af, at vores frelse er jo lidt på samme måde. Vi kommer her søndag efter søndag. Vi tilbeder en Gud, vi ikke kan se. Vi beder til en Jesus, der efter historiske kilder levede for 2.000 år siden. Lang tid før vi var her. Lang tid før vores bedsteforældre eller oldeforældre var. Og det er lidt som at sidde der i næsten, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det blind tro, for jeg tror ikke på, at vores tro er blind. Man sidder der og tænker, holder det nu også det her? Holder snorene, holder skærmen. Og vi talte om, hvordan den her tekst påpeger det, som mange, mange, mange mennesker desværre har. Nemlig en falsk sikkerhed. For hvad hvis, når du hopper ud, at der er et kæmpe hul i den her? Vi kaldte den ikke faldskærm, men frelsesskærm, ikke? Hvad hvis der er et kæmpe hul i den, og du hopper ud? Hvad sker der så? Splat, siger det så, ikke? Og hvis jeg sad der, og jeg havde muligheden for det, så ville jeg have gjort alt i min magt for at sikre mig, at snorene ikke var kottet, at skærmen var hel, og at dem, der måtte skulle instruere mig, de vidste, hvad de lavede. På samme måde som kristne, når vi sidder her, og når vi en dag står på, i citationstegn, kanten af afgrunden, vil du så ikke have gjort alt, hvad du kan, for at sikre dig, at du ikke har en falsk sikkerhed? At det, du tror på, og det, du står for, at det holder, at det er virkeligt, og at det er sandt. Og vi har de sidste 2 uger, og inklusive i dag, haft en serie i serien, om du vil. Serien er Romerbrevet. Serien i serien, det er den her lille serie om falsk sikkerhed. Vi har allerede set på, det vi brugte de sidste 2 søndage på, der blev brækket grene af, for at vi kunne blive podet ind. Javel, siger han så, de blev brækket af på grund af vantro. Men hvordan står vi, står der så i vers 20? Det skyldes troen, at vi står, eller vi står fast ved troen. Og vi har talt om, at hvis vi vil sikre os, at vi står fast, så skal vi stå fast på troen. Og som jeg også sagde, der er mange, mange måder at anskue det på, den måde jeg valgte, at vi skulle anskue det på, og ved at stå fast på reformationens 5 grundsandheder om de her solaer, som de kaldes, om at det er skriften alene, Kristus alene, troen alene, nåden alene og til Guds ære alene. Det er en måde. Jeg kunne også have tilføjet, at vi naturligvis tror på jomfrufødsel, Jesu forsonende værk på korset, opstandelsen og Jesu genkomst. Det er en anden måde at anskue det på. Så nu hvor vi har talt om det, og siger, det har vi på plads. Vi har den rigtige lærer. Hvad så? Så forstår jeg, og jeg indser, at her der er tale om akademiske, intellektuelle næsten tanker. Kan vi sætte et tjek ved, ja, jeg tror på, at det er skriften alene. Ja, jeg tror på, at det er Kristus alene. Ja, det kan jeg. Det har min hjerne forstået. Men jeg forstår også, at lige så vigtigt som doktrin og lære er, så vigtigt er det, at det udføres og udleves i vores liv. Vores liv skal strømme fra den kilde, der hedder vores lærer. Så vi har en sand lærer, men fra den lærer, så kommer et sandt liv. Det vil påvirke dit liv. For hvis Jesus, han bor i dig, er det ikke det, vi siger? Er det ikke det, vi synger? Er det ikke det, vi lærer dem i børnekirken inde ved siden af, at hvis du er en kristen, så bor Jesus i dig? Tænk så, hvis Jesus bor i dig, og det ingenting ændrer i dit liv, så er der noget galt. Så er der noget galt. Så er der noget, der ikke hænger sammen. Han vil påvirke dit liv. Hvis ikke han har påvirket dit liv, så går du rundt med en falsk sikkerhed. Hvis du er den samme i dag, som du altid har været, så har du falsk sikkerhed. Så er der ingen sikkerhed for, at din frelsesskærm holder. Og det leder os til at se på de sidste to af de tre ting, jeg sagde, vi vil se på i de her vers. Det er for det andet, for det første var, at du står ved troen. For det andet, du bærer frugt. Og for det tredje, du betragter Gud. Så vi kommer nu til det her med, at du bærer frugt. Hele det overordnede er, at vi har en sand lærer, og ud af den lærer, der kommer et sandt liv. Og det liv, der bærer vi frugt. Prøv at se her i teksten igen, i vers 19. Du vil måske sige, der blev brækket grene af, for jeg kunne blive podet ind. Der er noget med at brække grene af. Og i vers 20, ja, de blev brækket af på grund af vantro, altså fordi de manglede tro. Og i vers 21, han skånede ikke de naturlige grene. Gerne lige tale kort om, hvem er det, der bliver brækket af her? For det er vigtigt at se og forstå. Hvem er det, der har en sand sikkerhed? Hvem er det, der har en falsk sikkerhed? I vers 20, der ser vi, at der er en del af Israels folk, altså jøderne, der havde vantro. De havde ikke tro. Vi talte for nogle søndage siden om, at Gud har sit hellige tilsidesatte specielle folk. Det er jøderne. Det er der ikke noget, der bliver lavet om på. Sådan er det. Det står fast. Men han har samtidig sit frelste folk. Og i sit frelste folk, der er nogle af dem, der er jøder, og nogle af dem, der er hedninger. Så det er en måde at anskue det på. Det frelste folk er naturligvis også helligt, men i en anden forstand. Og i det er altså de jøder, som tror det, derfor der i 9:6 står, at det ikke alle, som er af Israel, der er Israel. Så der er altså en stor del af Israel, der ikke havde og har tro. Og de blev brækket af, så der var plads til hedningerne. Dem, der havde tro, de forbliver siddende på træet. Og hvad er det, der adskiller den ene gren fra den anden gren? Den her gren bliver brækket af, den her gren får lov til at blive siddende. Hvad er forskellen? Jo, Jesus han taler om noget lignende, om end med et andet type træ, over i Johannes kapitel 15. Prøv at slå op der en gang. Johannes evangeliet kapitel 15. Vi er ved at se på, hvordan kan det være, at nogle grene bliver brækket af, og nogle får lov til at blive siddende. I Johannes evangeliet kapitel 15, der står, jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt, for skilt for mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Han uddyber yderligere det her med, at hvis du har en gren uden frugt, så er den død. Så skal den væk. For ellers så suger den kraften fra resten af, i det her tilfælde, vintræet. Pointen er her, at de grene, som ikke bærer frugt, de skæres væk. Og jeg er overbevist om, at det samme kan siges om oliventræet i Romerbrevets 11. kapitel. De grene, som ikke bærer frugt, de skæres væk. Og bemærk, at det er noget Gud, han gør. Han skærer dem væk. Så hvis det ikke er de kristne, som jeg tror på, alle bærer frugt, der brækkes væk, hvem er det så? Hvem er det så, der brækkes væk? Her i Romerbrevets 11. kapitel, der taler vi om det synlige Israel. Der er en del af det synlige Israel, der brækkes væk, således at der bliver plads til hedningerne. Og noget vi ikke så ofte taler om, det er, at der er to kirker. Er du klar over, at der er to kirker? To kirker. Der er den synlige kirke, og der er den usynlige kirke. Vi, der er til stede her, er 100% sikkert alle sammen del af den synlige kirke. I kan bare kigge rundt. I kan se, vi er her. Vi kunne gå en tur op ad gågaden og træde ind i Hillerød Kirke, og der kunne vi se, at der er en synlig kirke til stede. Vi kunne gå videre ned langs søen og gå ind i Slotskirken, og vi kan se, at her er en synlig kirke. Vi kunne tage vores bil og køre over til Alive, og vi kan se, at her er en synlig kirke, og sådan kunne vi fortsætte. Alle de steder, hvor der samles mennesker for at tilbede Gud i overensstemmelse med Bibelen mere eller mindre, der er helt sikkert en synlig kirke. Men herinde, og i Hillerød Kirke, og i Slotskirken, og i Alive, i hver af de kirker, der er en kirke, en anden kirke, en usynlig kirke. Og det er ikke alle i den synlige kirke, der hører med til den usynlige kirke. Så hvis du åbner dørene til, lad os bare sige, Hillerød Kirke, og du går derind, det eneste du kan se, det er den synlige kirke. Og den ene kan se lige så kristen ud som den anden. Men det er ikke sikkert, at han eller hun er det. Det er ikke sikkert, at han eller hun er en del af den usynlige kirke. Lad os tage et eksempel på det her fra de 12 apostle, som vi alle sammen ved en smule om, gør vi ikke? Vi ved, der var Peter, Jakob og Johannes. Og så ved vi, der var en del andre, og så slutter listen altid med hvem? Judas, Iskariot. Ham, som forrådte ham. Der var 12 synlige apostle. Hvis de kom gående ned af stien, og nogen betragtede dem, så ville de sige, hov, der er de 12 synlige apostle. De vil nok ikke bruge de ord, men hvis vi skal bruge vores illustration. Der er 12 synlige apostle. Men det var kun de 11 af dem, der var, om du vil, ikke at det her er et rigtigt udtryk, men var usynlige apostle, altså i betydningen af, at de virkelig kendte Gud. Den ene af dem, han var en løgner, han var en bedrager, han var en snydepels, en svindler. Han var alt det, som man ikke skal være. Udenpå, der lignede han de andre. Indeni var han bundråden. Jesus, han taler også om det her over i Matthæus kapitel 7. I slutningen af bjergprædiken, der siger han sådan her i 7:21. Det er nogle af de mest skræmmende vers i hele skriften, det her. Han siger, ikke enhver, som siger, herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår lovbrud. Hvis nogen går rundt og siger, herre, herre, hvis nogen tilsyneladende går rundt og gør alle de her mægtige tegn og under i Guds navn, så er der mange, der fristes til at tro, at de her, de må være en del af den usynlige kirke. Men de er kun en del af den synlige kirke. De siger det bare. De er som papegøjer, der efterligner. De er som en båndafspiller, eller det er der vel ikke noget, der hedder mere, men et eller andet, der optager og siger det igen. Det er det, de er. Jeg vil vædde på, at mange af os, hvis vi gik ned i, ikke i fodboldklubben for mit vedkommende, det ved I godt, der vil jeg ikke kunne blande med. Lad os bare sige i skakklubben. Hvis jeg gik ned i skakklubben, og jeg lige brugte et par timer først på at læse op på skak, og hvordan var det nu lige reglerne, og hvad er det nu en rokade er, og hvad for en farve starter, så kunne jeg lynhurtigt lade som om, jeg var skakspiller. Og hvis der var et toårigt barn til stede, kunne det endda være, at jeg kunne vinde et parti. Ikke? Jeg kunne passe ind. Du kunne sagtens have en person, der træder herind. Og i løbet af en måned, to måneder, halvt år, hvis de ikke, ingenting ved, vil de hurtigt kunne finde ud af, hvordan opfører de her kristne sig, hvornår rejser de sig, hvornår sætter de sig ned, hvornår slår de op i deres bibler, hvornår gør de ditten og datten. Det er ikke så svært. Det er ikke så svært. Så hvad er de her? Johannes skriver om det et andet sted. Han skriver, fra os er de udgået, men de var ikke af vore. For hvis de havde været af vore, ville de være blevet her hos os. Men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem var af vore. Det skriver han i 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 19. Han siger, de som forlader os, dem som forlader den synlige kirke og går ud af den synlige kirke og aldrig går tilbage ind i den synlige kirke, de var aldrig en del af den usynlige kirke. Det var de ikke. Kan I huske, vi for to søndage siden talte om Templeton? Ham her, den kanadiske evangelist, som var sagt om, at han nok bliver større end ham der, hans samtidige Billy Graham. Men Templeton lige pludselig gik en dag, der gik han ud af den synlige kirke, og så sagde, jeg tror ikke længere på det her vås. Det passer ikke, at Jesus han er korsfæstet for mig. Det passer ikke, at Jesus er opstået. Han gik ud af den synlige kirke, men han var aldrig en del af den usynlige kirke. Aldrig nogensinde. Han var en fake. Han holdt ikke ud til enden. Så hvordan finder du ud af, om du er en del af den synlige eller usynlige kirke? Den synlige kirke, så dukker du op. Hvis du dukker op, så er du en del af den synlige kirke. Men hvordan finder du ud af, om du er en del af den usynlige kirke? Det er her, vi kommer tilbage til det her med, at retfærdiggørelse er ved tro alene. Amen. Men aldrig ved en tro, som er alene. Forstår du, hvad det betyder? Du bliver ikke retfærdiggjort ved dine gerninger. Men hvis du er retfærdiggjort, så vil der altid være gerninger. Der vil være en langsom, men sikker helliggørelse i dit liv. Du vil blive mere som Jesus. Det er ikke gerningerne, der retfærdiggør os, det talte vi om sidste gang. Men de beviser og de underbygger, at vi er kristne. Det er faktisk det, Jakobsbrevet taler til os om. Prøv at høre nogle afsnit her. Jakobsbrevet. Kapitel 1, vers 22. Her siger, skriver Jakob, vær ordets gører, ikke blot dets hører, ellers bedrager jeg selv. Den, der ordets hører og ikke dets gører, ligner en, der betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han ser ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov og bliver ved den, og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gører, han skal være salig ved det, han gør. Han siger, hvis du ikke vil sidde det her med en hullet faldskærm, hvis du ikke er en fake, hvis du ikke er en svindler, hvis du ikke er en Judas, så gør du det, som ordet siger. Billedet her er tydeligt. Ingen mænd forstår det, alle kvinder forstår det, ikke? Vi mænd, vi kigger os i spejlet, vi glemmer, hvad vi ser. Og det er derfor, at vi kan barbere den ene halvdel af skægget væk, uden at opdage det eller andre ting. Men hvor tåbeligt at se sig selv i spejlet med det formål at se, ser alt nu ud, som det burde, og så ikke gøre noget ved det. Hvis du ser en ting i ordet, der siger, du må ikke, eller du skal, og du ikke gør noget ved det, hvor tåbeligt. Hvor tåbeligt, hvor forkert, hvor falsk. I vers 26 og 27 læser vi, at det vil påvirke dit sprog. I kapitel 2, vers 14-17, læser vi sådan her. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller en søster ikke har tøj at tage på og mangler til det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varm på og spise godt, men ikke giver dem, hvad lammet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Vi læser videre ned i kapitel 4, vers 4 og 5, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Det er det, Jakob siger om det her, blandt andet, og mange andre ting. Jesus selv siger i Johannes kapitel 14, vers 5, og i kapitel 15, vers 14, jeg ved godt, det er forvirrende, men 14, 15 og 15, 14, der siger han, hvis I elsker mig, så følg mine bud. Og i 15, 14 siger han, I mine venner, hvis I gør, hvad jeg siger. At hvis du virkelig er Jesus', hvis du tilhører ham, så vil du have et ønske om at leve efter hans lov. Ikke fordi du bliver retfærdiggjort ved det, det ved vi. Du bliver ikke i Guds øjne mere eller mindre retfærdig, fordi du lever efter hans lov. Men han bor i dig, og han har givet dig et nyt hjerte, og du ønsker mere end noget andet at leve efter det, som han har sagt. Og kan jeg stille dig det lidt halvprovokerende spørgsmål? Hvad er dit forhold til Guds lov? Er det noget gammelt, antikvarisk tilbage i anden Mosebog, som vi ikke behøver længere? Du kunne jo passende gennemløbe de 10 bud og sige, har du andre gude? Laver du et gudebillede? Misbruger du Guds navn? Ærer du sabbatdagen? Ærer du dine forældre? Slår du ihjel? Ærer du dit ægteskab? Stjæler du? Lyver du? Begærer du? Ja, vi gør. Og vi væmmes ved det. Vi hader det. For en af de bedste indikationer på, at du er en kristen, er ikke, at du lever et perfekt liv. Men det er din holdning til det, når du synder. Ikke hvis du synder. Når du synder, så hader du dig selv for det. Du ved godt, det er forkert. Du ved godt, at det ikke er et kongebarn værdigt at leve på den måde. Du bryder dig ikke om det. Du ved det ikke. Du siger, jeg er elendig menneske. Hvem kan fri mig fra dette dødsens lame? Så du er ikke fuldkommen, men du har et brændende ønske om at leve efter Guds lov. Vi kunne også tage Galaterbrevet kapitel 5, vers 22 og 23 og gennemløbe åndens frugt. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred osv. Og sige, er det det her, der gror på dig? Er det det, der vokser på dig? Er det det, der kendetegner dig? Eller har du ingen glæde i livet? Har du ingen fred? Har du slet ingen kærlighed til andre mennesker? Og meget mere kunne siges om bibellæsning, om bøn, om prioriteten af kirkegang, om det at tjene i kirken, om det at give til Guds arbejde. Det, der er så vigtigt i alt det her, det er, at vi ikke opstiller et slags pointsystem og siger, hvor mange point fik du? At vi laver en liste, har I set de der lister, hvor der står, hvor mange af de her lande har du været i, eller hvor mange af de her madtyper har du spist, og så skal man gennemløbe dem, og så sige, du får 10 point for dem her, 5 point for dem her, 3 point for dem her, hvor mange point fik du i alt, og så kan det være, at man er velrejst, eller man er connoisseur, eller andre ting. Ja, det er slet ikke sådan, det foregår. Men den måde, det foregår på, er, at jo tydeligere du ser de her ting, jo tydeligere du ser åndens frugt, jo mere du elsker Guds lov og ønsker at leve efter den, desto klarere bliver det for dig, at når du sidder der på afgrunden med din frelsesskærm på, så ved du, at du ved, at du ved. Når jeg hopper, så holder den. Jeg er ikke en falsk kristen. Jeg har sikkerhed i ham. Ikke selvsikkerhed, aldrig selvsikkerhed. Ikke falsk sikkerhed, men sand bibelsk frelsesvished. Ikke fordi jeg er noget, men fordi det er ham, der holder mig. Husk, at det ikke er frugten, der frelser, men det er beviset på, at du er frelst. Hvilket leder os til den sidste af de her tre? Og den er ikke så lang som den anden, men den er uendelig vigtig. Den sidste ting er, vi har set på, at du står i troen. Vi har set på, at du bærer frugt. Nu ser vi, at du betragter Gud. Hvordan kan du være sikker på, at du ikke har falsk vished? Jo, du betragter Gud. Vi læser det der i vers 22 af Romerbrevets 11. kapitel. Der ser du Guds godhed og strenghed, står der i vores 92 oversættelse. Nej, det er ikke den bedste oversættelse. Der ser du. Grammatisk her er der tale om en bydeform. En befaling. En se det her. Se Gud. Betragt Gud. Det er noget, vi befales at gøre. Der findes intet vigtigere. Der findes intet større. Der findes intet mere vidunderligt end at se Gud. Når jeg taler om at se Gud, så taler jeg ikke om at se ham ansigt til ansigt, som vi en dag skal. Og det bliver fantastisk. Jeg taler om den måde, vi ser ham nu, igennem ordets spejl, igennem ordets kikkert, om du vil, hvor vi ser, hvordan han er. Det 20. århundredes måske største prædikant, nemlig Martin Lloyd-Jones, han skriver om det her. Han siger, når du fester dit blik på Gud, så kan det tage hånd om alle dine problemer. Lyt. Alle dine problemer. Ah, siger du, alle problemer? Jo, jo. Fordi tænk så, hvis du har et problem med en specifik søn, og du begynder at se Gud, og se, hvem han er, og forstå, hvem han virkelig er, hvor hellig han er. At som han siger, eller som Hagar siger, i det hun render rundt ud i ørkenen i 1. Mosebog, du er den Gud, der ser. Når vi forstår, at Gud er den Gud, der ser os, og vi har lyst til at sjæle her kagedåsen. Men vi kommer i tanke om, at Gud er den Gud, der ser. Så ved vi, at vi bør holde os fra den synd. Et andet eksempel. Tænk så, hvis du har et problem med ensomhed. Men du ser, hvor kærlig Gud han er. Så behøver du ikke længere føle dig ensom. Hvis du har et problem med selvfordømmelse, men du husker, at der ikke længere er nogen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus, så kan du slippe fri af din selvfordømmelse. Så der er en befaling om, at vi må se Gud. Men det er, mærk jeg mine ord, den sande Gud, vi må se. For prøv at se, hvad der står i Romerbrevet kapitel 11, vers 22. Se Guds godhed og strenghed. Der nævnes to karaktertræk ved Gud her. Hans godhed, det er, at han er god, at alt, hvad han gør, er godt, at han ved, hvad der er bedst for os, også selvom vi ikke forstår det. Det er ham, der giver sol, det er ham, der giver regn. Ikke altid på de tidspunkter, vi ønsker, men vi ser ham, han er god. Han er den, der giver brød, og han er den, der tillader sult. Han er en kærlig far, som opdrager os og oprejser os og forsørger os. Yes, lad os se det, siger vi. Det vil vi have mere af. Men er det hele billedet? Nej. Der står, vi ser også hans strenghed. Hans strenghed imod dem, der ikke troede. Det er, at Gud har den højeste moralske standard, at han er en hellig Gud, der straffer synd, og som hugger falske grene af. Det kan jo virke som to lidt mærkelige, især det sidste, aspekter af Gud at trække frem, når vi siger, at vi skal se Gud. At når vi ser Gud, når vi betragter ham og lærer, hvem han er, og forstår mere af ham, så løser det alle vores problemer. Og så siger vi, at du skal se hans strenghed. Men problemet er, at mennesker, der siger, at de ønsker at se Gud, de ønsker kun at se ham fra den side, som de godt kan lide. Har I nogensinde hørt det der, når nogen skal have taget et billede, at vi skal tage billedet, at tage det fra den her, det er min gode side. Jeg plejer at tage en pose over hovedet og sige, det er min gode side. Nej. Vi kan ikke kun se Gud fra den ene side. Vi må gå hele vejen rundt om ham. Vi må se hele Gud. Vi kan ikke bare sige, åh Gud, han er sådan en kærlig Gud. Han er sådan en god Gud. Han er sådan en elskelig Gud. Nej, vi må se Guds godhed, og vi må se Guds strenghed. Vi må se hele Gud. Hvis du ikke ser hele Gud, så ser du ikke den sande Gud. Det er ikke nok at skue én Gud. Du må se den sande Gud. Hvorfor tror I, han forbød dem at have et gudebillede? Andet bud. I skal ikke skabe noget gudebillede. Hvad gør de? Et par håndfulde kapitler senere. Lad os lave et gudebillede. Men bemærk, hvad de ikke kalder gudebillede. Den der gyldne tyrekalv. De siger ikke, lad os bøje os ned for Apis-tyren. Nej, det siger de ikke. De kalder den ikke ved et afgudsnavn. De siger, her, Israel, her er Herren, Jave, jeres Gud, som ledte jer ud af Egypten. Hvad? Det er et gudebillede. Når vi tager den almægtige Gud, himlen så jorden skaber, og forsøger at forme ham, som vi godt kunne tænke os, han så ud. Det kunne være som en tyrekalv. Det kunne være som en gammel bedstefar med et langt gråt skæg, der tog os op på skødet og altid kun sagde det, der var godt. Nå, du dumpede i dansk. Det gjorde jeg også. Hvor er det godt? Så er du ligesom din bedstefar. Nej, 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 nej. Vi må se hele Gud, den sande Gud. Hvis vi ikke ser den sande Gud, så ser vi slet ikke Gud. Mange, mange kirker, de siger, at Gud er kærlighed, ikke andet. Det er ikke den sande Gud. Gud er kærlighed. Men hvad står der mere, han er? Gud er lys. Hvis flere kirker proklamerede, at Gud er både kærlighed og lys, så tror jeg, at der vil komme en vækkelse i det her land. De glemmer, og vi glemmer, hans strenghed. Vi glemmer, at han er en usynlig Gud, men vi former vort eget billede af den her Gud, som behager os. Så vi har en befaling om, at vi skal se Gud. Vi skal se hele Gud. Og endeligt, så skal vi se, at det er Gud, der gør, at vi holder ud. Prøv at se det i slutningen af vers 22. Vi ser hans strenghed mod dem, der faldt, hans godhed imod dig, hvis du bliver ved hans godhed. Ellers bliver du også hugget af. Det, som jeg har talt om her i vers 19-22, det er jo falsk sikkerhed. Og jeg har understreget ganske, ganske klart, at jeg står meget, meget fast på, en gang frelst, altid frelst. Men jeg står også fast på, at det ikke bare betyder, at du kan leve, som du vil. At hvis du en gang er frelst, så vil det påvirke dit liv, og du vil holde ud til enden. Der vil være det, som man kalder de helliges udholdenhed. For hvis du er i sandhed er en kristen, så holder du ud til enden. Det er det, vi ser i vers 22. Du bliver ved hans godhed. Du bliver ved den. Du bliver ved den. Men bemærk, hvordan du bliver ved hans godhed. Til de af jer, der har børn, og måske stadig kan huske, hvordan det var at have små børn. Kan du huske, de altid ville gå på line på et eller andet sindssygt? Det vil mine børn. Steder, jeg aldrig selv ville sætte mine fødder, hvor der var 4 meter lodret ned. Se far, jeg kan gå på line. Ja, du kan gå på line. Men jeg holder et jerngreb i din hånd. Det kan godt være, det er deres fødder, der går. Men det er mig, faren eller moren, der sikrer, at de ikke falder nogen vej. Og det er din himmelske far, i det du betragter ham, der sikrer, at du ikke falder nogen vej. Der sikrer sig mere end noget andet, at ham her holder jeg fast. Kan I huske der Johannes kapitel 3, vores højt elskede kapitel, der indeholder både læren om den nye fødsel og vores Johannes 3:16, det taler også om kårslangen i ørkenen. Hvad skulle de gøre med den kårslange? De skulle se på den. Det er det, det vil sige at tro. Må du tro på Gud? Må du tro på hele Gud? Må du se, hvem han er? Må du læse i skriften og se, hvem han er? Det er den nu afdøde teolog R.C. Sproul, der siger, at der findes intet vigtigere for kirken, end at komme tilbage til at forstå, hvem Gud han er. At betragte Gud, at lære hans kvaliteter at kende. At han er allesteds nærværende, han er alvidende, han er kærlighed, han er lys osv. Studér det. Betragt. Tænk over det. Grund over det. Det er ikke dig, der holder fast i Gud. Og tak ham for det. Det er ham, der holder fast i os. Og han holder fast i os, fordi vi betragter ham. Og vi sidder der og siger, wow. Min far kan alt. Min far er fantastisk. Han holder mig, når der er 4 meter lodret ned. Nej, 40 meter. Nej, 400 meter lodret ned. Han holder mig, når jeg vakler. Han holder mig, når jeg snubler. Han holder mig, når jeg spytter ham i ansigtet og siger, jeg hader dig, far. Åh, han holder mig. Han giver aldrig slip. Det er den Gud, vi fester vores blik på, venner. Og det er sådan, du kan vide, det er sådan, du kan sikre dig, at du ikke har en falsk sikkerhed. Ser du Gud? Mærker du det som næsten en gåsehud, når du hører de ord? Se Gud. Føler du det dybt i dit indre? Lad os se Gud. Lad os betragte ham. Hvis du siger, nej, jeg er ligeglad, jeg så, at de har en ny burger på tilbud i McDonald's, det vil jeg heller. Så stil dig selv spørgsmål. Er der et voldsomt hul i din frelsesskær? 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 12 siger, derfor skal den, der tror, han står, se til, han ikke falder. Jeg tror, at Judas troede, han stod, indtil han faldt fra og viste, hvem han virkelig er. Jeg tror, at Templeton tror, han stod, når han stod op foran tusinder af mennesker og proklamerede, at Jesus er død og opstanden, indtil han ikke stod længere. Men både Judas og Templeton og mange andre, der har set ud til at stå, der har været en del af den synlige kirke, men ikke den usynlige, de har ikke gjort det her. De har ikke set til. De har ikke gransket deres hjerter og sagt, er jeg virkelig blandt den usynlige kirke? Og hvis du sidder tilbage og tænker, hvad rører det mig det her? Så pas på, at du ikke er selvsikker. Selvsikkerhed er det værste. Det er ukrudt i dit liv. For selvfølgelig berører det dig. Det burde få dig til at granske dit fundament og se, er mit hus bygget på sand, eller er det bygget på klippe? Står jeg urokkeligt fast? Og hver af os må stole på, at det er Gud, der frelser, og det er Gud, der holder fast. Hvis vi ikke gør det, så bliver vi slemt skuffet en dag. Og spørgsmålet er derfor til dig, hvor er din sikkerhed? Er den i Jesus Kristus? Er den i at betragte Gud? Er den i, at du står i troen? Er den i, at du bærer frugt? Eller er din sikkerhed i, at du kommer i kirke og sidder her som en del af den synlige kirke og tænker, så er alt vel forvaret? Du må og skal være en del af Guds usynlige kirke, hvis du vil høre til blandt de frelste. Lad mig spørge dig slutligt. Ser du ham? Ser du ham for dit indre øje? Betragter du Gud? Ser du, hvor stor han er? Ser du, hvor vidunderlig han er? Og sætter al din lid til ham? Lad os bede sammen. Herre Gud, vi ønsker at betragte dig. Ikke bare i en times tid søndag formiddag, men også tirsdag aften og torsdag morgen og alle de andre tidspunkter ind imellem. Må du gøre os til mennesker, der betragter dig, som lever under for dig. Som når vi ser op på en stjernehimmel, ikke må sige, ej hvor flot, men vi må sige, hvilken fantastisk Gud vi har. Som når vi ser et nyfødt barn, ikke må sige, i hvor er han sød, men sige, tænk så, at Gud giver liv, hvor er han stor. Og Herre, selv når vi ser vores elskede gå herfra, at vi ikke må sige over, hvilket tab, men sige, hvis de tilhører dig, og han eller hun, mættes ved synet af dig, og er nu i din nærhed. Her må vi se alt i lyset af dig. Må vi gøre, som man sagde under reformationen, at det er soli deo gloria, alene til din ære, alt til Guds ære. Må det være sådan, vi lever vores liv. Rør ved vores hjerter her. Lad os ikke gå uforandret, men forandret herfra. I det, vi ønsker at tilbede dig. Vi lover dit navn. Amen.